Poštovani i dragi slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturnim i povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost. Dopustite mi i danas spomenuti da je riječ o povijesnim spomenicima naših velikana, ali i nazivima naših ulica ili javnih zgrada, naše škola i šetališta ili parkova, također i našim crkvama i kapelama, koje se također nalaze i u drugim našim gradovima, koje su postavljali isti graditelji kao i u Zagrebu, dakle likovni umjetnici, arhitekti i dobrotvori. Međutim, danas govorimo o jedinstvenom vjerskom i nacionalnom spomeniku naše povijesti i kulture u Zagrebu, a to je Bazilika Srca Isusova, koja stoji i danas u Palmotićevoj ulici i koju su gradili dvojica zagrebačkih nadbiskupa, Juraj Haulik, koji je godine 1860. svojom znamenitom financijskom darovnicom postavio temelje gradnji ove prekrasne bazilike, koja je danas i nacionalno svetište, a na njenim temeljima nastavio je graditi istu baziliku i novi zagrebački nadbiskup Juraj Posilović. Stoga vas, poštovani slušatelji, i na početku današnje emisije lijepo pozdravljam i želim svako dobro. Budući da se nalazimo u mjesecu lipnju, koji je u kršćanskoj tradiciji posvećen osobitom štovanju srca Isusova, a pred nama su i dani bliže kršćanske priprave za taj blagdan, koji ove kalendarske godine slavimo u petak 16. lipnja. Današnju emisiju posvetit ćemo životu i djelu zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Jurija Haulika, u čijem je žarištu, uz druge javne spomenike koje nam je ostavio u baštinu, ponajprije i gradnja spomenute bazilike u Zagrebu te njezinim graditeljima i dobrotvorima. Jest da je crkva, osobito njezin strop, također teško oštećen za nedavnoga potresa koji se dogodio u Zagrebu pred nešto više od 3 godine, 22. ožujka 2020., ali ova crkva će se obnoviti, a radovi na njenoj obnovi su u tijeku. Poštovani slušatelji, spomenuli smo da je zagrebački nadbiskup i kardinal Juraj Haulik godine 1860. svojom znamenitom darovnicom u iznosu od 60.000 forinti postavio temelje gradnji poznate Bazilike Srca Isusova u Zagrebu u Palmotićevoj ulici, koja je i danas nacionalno svetište, i stoga ćemo ponajprije kratko reći tko je bio nadbiskup Juraj Haulik i koji su razlozi doveli do toga da je utemeljio godine 1860. spomenutu financijsku glavnicu za gradnju bazilike. U vrijeme svoga imenovanja zagrebačkim biskupom godine 1837. te dolaskom u Zagreb početkom sljedeće godine 1838. Juraj Haulik je već bio poznat u hrvatskoj javnosti kao čovjek crkve i visoke europske izobrazbe i koji je poznavao hrvatske prilike, koje tada označava postupni uspon hrvatskog narodnog preporoda na političkom i višestrukom kulturno-prosvjetnom planu. Premda već u zreloj životnoj dobi, u 50. godini života, ali bogat širokim iskustvom upravljanja u crkvenim i drugim javnim poslovima, kao i poznavanjem njihove problematike, novi zagrebački biskup Juraj Haulik znao se nositi i s novim zadaćama. Dobro je poznata i Haulikova izjava iz njegova nastupnog pastirskog govora u zagrebačkoj katedrali, koja je glasila, navodim: "Vas pako molim i zaklinjem da me smatrate svojim i onim koji domovinu vašu smatra svojom domovinom. Haulikova djela koja su slijedila i koja stoji još i danas svjedoče da je on bio i ostao odlučan i ustrajan poći u korak zajedno s povjerenom biskupijom i svekolikim narodom kojemu je bio poslan i kojemu je i unatoč niza nametnuti i neočekivani problema velikodušno služio. Istaknimo također da je Haulik, pristajući na preuzimanje časne i odgovorne službe zagrebačkog biskupa od 1852. i nadbiskupa, na kojoj ostaje više od 3 puna desetljeća, odnosno do svoje smrti u Zagrebu 1869. godine, također znao da mu prema ondašnjem političkom uređenju pripada časna i odgovorna dužnost člana Hrvatskog sabora s obvezom da sudjeluje u saborskim raspravama, ali i člana zajedničkog Ugarsko-Hrvatskog sabora u Požunu, danas Bratislavi, te još više i dužnost namjesnika Banske časti u Zagrebu, ako je Banska stolica nepopunjena, smrt bana, bolest, demisija i sl. U vezi s ovom potonjom službom pripadala je biskupu Juriju Hauliku i dužnost predsjedanja radu Hrvatskog sabora. Tada je također i na Haulikov prijedlog u Beču imenovan novim hrvatskim banom Josip Jelačić, s kojim je Haulik nastavio izvrsnu i plodnu suradnju kako za opće dobro crkve, tako i hrvatskoga naroda u cjelini, kao i svih ljudi dobre volje. Stigavši u Zagreb, Haulik je iz uvjerenja pristao uz politiku hrvatskog narodnog preporoda koje je bit. Obraniti politički opstanak tada još na načelima feudalizma uređene Hrvatske i potom je, nakon ukidanja feudalizma, preurediti u modernu građansku državu sa službenim hrvatskim jezikom u štokavskom izričaju u smislu nacionalne integracije. Takovu državnu politiku osim sabora i bana širile su u narodu uskoro i novine Hrvatske, kao i njihov književni časopis Danica Hrvatska Slavonska i Dalmatinska s poznatim motom Narod bez narodnosti je tijelo bez kosti. Ista glasila već u sljedeće godine 1836. pisale su svoje priloge na štokavskom hrvatskom izričaju, kako je to nekoć preporučio i znameniti hrvatski jezikoslovac i član Družbe Isusove Bartol Kašić. Ističem da je Haulik još za svoga boravka u Beču 1837. potaknuo predsjednika Ugarske dvorske kancelarije da odobri Gaju otvaranje tiskare u Zagrebu, koja će kroz niz desetljeća tiskati brojna književna izdanja na hrvatskom jeziku. Njihovu djelovanju će se uskoro na svoj način pridružiti i hrvatske središnje preporodne ustanove, koje postaju žarišne jezgre preporoda u književnom i političkom smislu, osobito i u širim slojevima naroda. Upravo će ove ustanove, među kojima ističemo Hrvatski glazbeni zavod, Maticu Hrvatsku, kazalište i čitaonice, a koje su danas i spomenice naše kulture, upravo je te ustanove, a kasnije i književno društvo Svetoga Jeronima, pomagao biskup Juraj Haulik stalnim financijskim kao i mecenatskim potporama. Zahvaljujući tim potporama, spomenute su institucije ostale na životu, ne samo u Haulikovo vrijeme, nego sve do danas, i znameniti su spomenici naše povijesti i kulture. Uz njih Haulik je svojim stalnim financijskim potporama utemeljio i gospodarske ustanove, kao što su Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo i njegov stručni časopis Gospodarski list, kao i ustanove koje su nikle u njihovu krilu. Ponajprije Narodni muzej u Zagrebu, koji stoji i danas, Gospodarska škola u Križevcima, koja poslije dobiva značenje visokoškolske ustanove i kao takova također djeluje i danas. Zatim, prva međunarodna gospodarska izložba u Zagrebu, koja je promocijom hrvatskog gospodarstva i kulture željela pokazati svijetu blago i snagu Hrvatske. O njoj svjedoči sačuvani katalog, koji se također i kao spomenik naše povijesti kulture čuva u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Uz to su preporoditelji već ranije osnovali u krilu Matice Hrvatske društvo domorotkinja, kojima je glavna zadaća bila odgajanje djece u narodnom jeziku i domorodnom duhu. Uz to se intenzivno radilo i na promociji školstva, osobito zalaganjem biskupa Jurija Haulika te javnog zdravstva i drugo. U tu je svrhu i sam Hrvatski sabor donio više zaključaka sa zakonskom snagom u korist hrvatskog jezika. Tako u vrijeme kada je Haulik na dužnost namjesnika Banske časti predsjedao radu Hrvatskog sabora, sabor je upravo na Haulikov prijedlog donio prvu znamenitu zakonsku odluku u korist promocije hrvatskog jezika koja je glasila, navodim. Neka se u Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu i u svim gimnazijama urede katedre čistog hrvatskog jezika štokavštine, jer sabor smatra za svoju dužnost da naš jezik što većima uzgojimo, da se tako jače istakne tip naše narodnosti. Isti je sabor donio poznatu zakonsku odluku koje je bit. Neka se u Zagrebu Narodno kazalište potpomaže i uzdržava, jer se općenito smatralo da je upravo kazalište najprikladnija javna govornica za popularizaciju književnog hrvatskog jezika i na visokim područjima kulture i umjetnosti, što je godina 1846. potvrdila i sjajna izvedba prve hrvatske opere koju je napisao Vatroslav Lisinski. Ističem da je za osnivanje, odnosno gradnju Palače Narodnog kazališta u Zagrebu, biskup Juraj Haulik bio prvi koji je odmah darovao za njezinu gradnju 1000 forinti, a njegov su primjer slijedili i drugi sabornici iz redova visokog plemstva. Prema pisanju časopisa Danice, biskup Haulik se istovremeno udostojao i kao Banske časti namjesnik pisati i na sva poglavarstva i dostojanstva domovine naše, te ih je pozvao za sabiranje prinesaka za Narodno kazalište. Hrvatski sabor je također pod predsjedanjem biskupa Jurija Haulika, namjesnika Banske časti, donio u korist procvata hrvatskog jezika, ali i dosadašnje službene upotrebe latinskog jezika, temeljnu zakonsku odluku koja je glasila, navodim, hrvatski jezik ima se uzvisiti na onu čast vrijednosti valjanost koju je do sada uživao kod nas latinski jezik. Učinjeno je to 1847. godine. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Spod jednog brega rodil se grad, od navek isti za navek mlad. Mnoge mu vojske rušile grud, al nikdo mogel ni zeti čud. Kada mu cvet je utrobi spi, za vsake tiše duga ga vi. I v zimi krije proljeća dah, temelja njeglih ne mre bit rad. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek ja, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek ja, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Vlaška budela, ja pim škrla, z rinskim butergom rasval se mak. Trajvan bupelal, kak pić hirić, od suza ne bu ostalo nić. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek jen, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek jen, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Taubeki buju od lotršaka, fučkali z vetrom do kvaternjaka. I gričbu opet, kak ti cekin, Zagreb bu navek, stari Fakin. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek jen, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek jen, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek jen, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas, nikdo te ne bu pozabil od nas. Kaj da ti velim, kad ti se znaš, ja sam tek jen, tvoj muzikaš. I dok se splaca, čuje naš glas.
Poštovani slušatelji, prije glazbenog predaha spomenuli smo da je Hrvatski sabor godine 1847. pod predsjedanjem biskupa Jurija Haulika, namjesnika Banske časti, donio zakonsku odluku o upotrebi hrvatskoga jezika u javnom životu umjesto dosadašnje službene upotrebe latinskoga jezika. Bilo je to moguće iz toga što je već upotreba hrvatskoga jezika u štokavskom izričaju u smislu nacionalne integracije već bila prakticirana u preporodnim časopisima i knjigama, a njihova je izdanja također financijski podupirao zagrebački biskup Juraj Haulik. Zato je biskup Haulik od tada u javnosti smatran i stupom hrvatskoga preporoda. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o spomenicima naše povijesti i kulture koje nam je u baštinu ostavio zagrebački nadbiskup Juraj Haulik i kako ćemo vidjeti, kruna njegovih nastojanja biti će financijska glavnica za gradnju Bazilike srca Isusova u Zagrebu, koja stoji i danas u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, također i kao osobiti spomenik naše povijesti i kulture. Ponajprije ističem da je biskup Juraj Haulik za odmor građana nastavio uređivati park Maksimir, tada zvan Jurjaves, te stoga pozvao ugledne stručnjake iz Austrije da ga dovrše i urede. Dio šume dao je biskup Haulik urediti u šetalište, uz pet jezera podignuo paviljone, vidikovac, kapelicu svetoga Jurija i Ljetnikovac, koje građevine stoje i danas i kao osobiti su spomenici naše povijesti i kulture. Ističem i spomenik svetog Jurija Mučenika, koji je u Haulikovo vrijeme, ali i kasnije, stajao pred ulazom u park Maksimir, ali je kasnije premješten u središnji dio grada, nedaleko zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, gdje stoji i danas i svaki ga prolaznik može vidjeti. Ističem da upravo Haulikovoj primjernoj ljubavi za prirodu i njeno oplemenjivanje duguju i današnje generacije građana, dakle i mi svi i danas za svako stablo i svaku skupinu drveća ili cvijeća i za svaku vijugu tla kada šetamo parkom Maksimir i što Maksimiru daje onu neobičnu poetsku sliku sređene i oplemenjene prirode koja ju danas očarava svojom ljepotom. Kao član Hrvatskog sabora, ali i namjesnik Banske časti u dva mandata, zagrebački biskup Juraj Haulik osobito se zalagao i za poboljšanje sveukupnog školstva. U tu je svrhu već 1839. godine napisao znamenitu poslanicu koja je u cijelosti tiskana u Danici Ilirskoj i koje je bit navodim. Pučke škole ili učionice koje se u narodu razvijaju od velike su važnosti kako za vlastito, to jest osobno dobro svakog pojedinca, tako i za opće dobro domovine i naroda. Molio je svećenike Zagrebačke biskupije, kao i nadležne županije u Hrvatskoj, da nastoje još djelotvornije raditi ne samo za kvantitetu, nego i za kvalitetu pučkog školstva, jer kako je napisao, škodi vjeri i domovini onaj koji u neznanju i glupostima spava. Istovremeno je sam biskup Haulik osobno radio na sanaciji školskih problema. Tako je primjerice sestrama milosrdnicama svetoga Vinka Paulskog kupio zemljište za izgradnju samostana i crkve u čast svetog Vinka Paulskoga, koje stoje i danas u Zagrebu u Frankopanskoj ulici i znameniti su spomenici naše povijesti i kulture, ali i urez grada Zagreba, također i danas. Dodijelio je sestrama i zakladu od 40.000 forinta, a poslije darovao još i 200.000 za izgradnju spomenutih objekata, a sve u nakani kako bi sestre mogle što prije razviti školsku i karitativnu djelatnost, dječji vrtić, pučku školu, vezilačku radionu, žensku učiteljsku školu koja je uskoro dobila pravo javnosti, te da se brinu i za njegu bolesnika. U samostan je Haulikovom početnom financijskom pomoći podignuta zgrada za opću bolnicu, koja i zbog europske okolnosti, ratni i financijski, nije privedena sasvim svojoj svrsi, a danas je u toj zgradi smješten rektorat sveučilišta i pravni fakultet u Zagrebu, koji su također i osobiti spomenici naše povijesti kulture. Razumije se, zahvaljujući financijskim potporama biskupa Jurija Haulika. Ističem da su sestre milosrdnice iz Frankopanske ulice godine 1851. otvorile bolnicu na Vinogradskoj cesti, koja ponovno, i to nakon započetih demokratskih promjena, s pravom nosi njihovo ime Bolnica sestre milosrdnice. U znak zahvalnosti, sestre su u unutarnji ulaz bolnice postavile i ukrasile ga Haulikovim poprsjem, koje je dolaskom komunističke vlasti moralo biti uklonjeno godine 1945. Međutim, nakon započetih demokratskih promjena 1990. Isto je poprsje dobrotvora bolnice zagrebačkoga biskupa Jurija Haulika zajedno s odgovarajućim napisom vraćeno na svoje mjesto i svaki ga prolaznik može lijepo vidjeti. U ovoj bolnici sestre su u doba Drugoga svjetskog rata u suglasnost i znanje zagrebačkog nadbiskupa doktora Alojzija Stepinca, danas i blaženoga, skrivale progonjene Židove. Knjigu o tome napisao je postulator kauze, monsignor Juraj Batelja, i knjiga će sutra, dakle u utorak 8. lipnja navečer, biti svečano promovirana u gradu Zagrebu na Kaptolu. Zahvaljujući i daljnjim Haulikovim financijskim potporama, sestre milosrdnice podigle su glasovite pučke škole u Požegi, u Daruvaru, u Zlataru, u Ivancu, Orijovcu itd. Istovremeno je Haulik financijski podupirao i školsko djelovanje sestara Uršulinka u Varaždinu. U istom razdoblju biskup Haulik se zalagao i za promicanje znanstvenih ustanova u Hrvatskoj te visokog školstva i u tu je svrhu, kako ćemo još vidjeti, želio dovesti Isusovce u Zagreb, a visokim mecenatskim svotama pomagao je utemeljenje modernog sveučilišta i akademije. Velikodušno je podupirao u financijskom smislu i brojna humanitarna društva koja su u Zagrebu, ali i drugim većim gradovima, pomagala siromašne učenike, uključujući i društvo za pomaganje siromašnih gimnazijalaca i društvo siromašnih učiteljskih pripravnika u Zagrebu. Nadbiskup Juraj Haulik želio je i unatoč teških i višestruko nepovoljnih političkih vremena, kao i teški socijalni posljedica nakon ratova, mislimo na slamanje Mađarske revolucije 1849. godine, ali i drugi povremeni ratova diljem Europe, uspio je Haulik provesti ozbiljnu duhovnu obnovu naroda. Stoga je također, uz pristanak novoga hrvatskog bana Josipa Jelačića, nastojao dovesti Isusovce u Zagreb, budući da su oni već od dolaska sestara milosrdnica povremeno dolazili u Zagreb radi davanja duhovnih vježba. Haulik je na njihov poticaj osnovao u Zagrebu Bratovštine srca Marijina, Bratovštinu djetinjstva Isusova i Bratovštinu presvetoga srca Isusova, te Gospodinsko društvo za pomoć nezbrinutoj djeci. Potom i katoličko dječičko društvo, to jest za naučenike, kojemu je darom od 6000 forinti omogućio kupnju zgrade i početak djelovanja u Zagrebu. Istovremeno je Haulik pozvao Isusovce iz Beča da održe u Zagrebu pučke misije 1855. godine, i to u crkvi Svete Katarine na Gornjem gradu, kojima je nazočio i sam ban Jelačić, dok su istovremeno u katedrali propovjedali već udomaćeni talijanski Isusovci također na hrvatskom jeziku. Isti su isusovački misionari na Haulikove molbe i poziv davali tijekom sljedećih desetljeća brojne pučke misije gotovo u svim gradovima i trgovištima prostrane zagrebačke nadbiskupije, i to sve do Haulikove smrti, ali i u drugim hrvatskim biskupijama. Usto je zajedno sa biskupom Strossmayerom biskup Haulik organizirao proslavu proglašenja dogme bezrešnog začeća Blažene Djevice Marije 1854. godine. Osim toga, Haulik je kao nadbiskup i metropolit podupro konkordat između Austrije i Svete Stolice, a Papa Pio IX imenuje je Haulika već sljedeće godine kardinalom, a istovremeno je Haulik u brizi za mlade svećenike osnovao zakladu za pomoć kapelanima na siromašnim župama. Te zakladu koja je služila kao potporu za miras siromašnim djevojkama. A da bi ublažio posljedice rata, osnovao i zakladu za Udovički fond. Jednako je pomagao i invalidski fond bana Josipa Jelačića. Istovremeno nadbiskup Juraj Hauluk je vrlo mnogo ulagao na uređenje katedrale, pribavio novo veliko zvono, dao postaviti novi glavni oltar i 10 velikih kipova, uredio prekrasne vitraje, te dao postaviti lustere i glasovite orgulje. S novim banom Josipom Šokčevićem, kojega je narod od milja zvao Naše gore list, Hauluk je također nastavio vrlo dobru suradnju. U suradnju novoga bana, kao i banske vlade, Hauluk je nastavio daljnje priprave kako bi doveo, u stvari vratio Isusovce u Zagreb, ali su njihov dolazak u tijeku završnih priprema zapriječile liberalne gradske vlasti koje su prijetile i pobunom u gradu. A potom i sam tada liberalni Hrvatski sabor godine 1861. Isti je liberalni Hrvatski sabor u kojem sudjeluje na manjinskoj strani i biskup Hauluk uskoro donio i to većinom glasova osnovu Zakona o gimnazijama u Hrvatskoj 1861. godine, u kojemu izrijekom stoji i ovo navodim. Isusovci ne mogu biti učitelji na gimnazijama u Hrvatskoj. Međutim, predložena zakonska osnova o gimnazijama nikada nije dobila kraljevu potvrdu, pa stoga nije nikada niti stupila na snagu u Hrvatskoj. Ističem da niti u ovako neugodnim okolnostima biskup Hauluk se nije dao smjesti. Vidjevši da ne može dovesti Isusovce u Zagreb, osnovao je financijsku zakladu od 60.000 forinti koju je pohranio kod zagrebačkog kaptola u nadi boljih vremena. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Zidina starih do Save, sa mostova obale nove, lepršaju zastave plave, Zagreb u zagrljaj zove. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom, grade moj vječno ćeš tako nam ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radosni zna. Grade, grade moj, sunce nek sreće ti sja. Svatko radosti zna. Gdje blistaju kule na griču, stare fontane promore, a naselja nova gdje niču zvona nek radosti zvone. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom, grade moj vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Grade, grade moj, sunce je sreće ti sja. Grade, voljeni moj, nek svatko radosti zna. Grade,
zna, nek svatko radosti zna, nek svatko radosti zna.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističem da je upravo temeljem spomenute Haulikove financijske zaklade kasnije i uz dodatne financijske svote novi zagrebački nadbiskup Juraj Posilović uspio dovesti svećenike Družbe Isusove u Zagreb, koje popularno narod od milja naziva Isusovci, i sagraditi današnju Baziliku Srca Isusova godine 1902. o čemu će biti više riječi u sljedećoj našoj emisiji. Također ističem da je u međuvremenu godine 1858. biskup Juraj Haulik povjerio Isusovcima vodstvo sirotišta u gradu Požegi, koji su postali omiljeni kod tamošnjih vjernika. Međutim, nakon Haulikove smrti 1869. godine, liberali su, osobito u Saboru, žestoko napadali rad i djelovanje Isusovaca u Požegi, razumije se lažno, i na kraju su nespretnošću i nesnalažljivošću novoga zagrebačkog nadbiskupa Josipa Mihalovića doveli do njihova odlaska iz Požege 1871. godine. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije donosimo još nekoliko vijesti o zagrebačkom biskupu Juriju Hauliku i njegovim nastojanjima, osobito u radu Hrvatskog sabora godine 1861. u kojem su liberali imali većinu zastupnika. Međutim, njihovi liberalni zakoni nisu mogli stupiti na snagu jer su ovisili o kraljevoj sankciji, to jest njegovu odobrenju, koje nisu nikada dobili. Osim toga, u sljedećim sazivima Hrvatskoga sabora više nikada liberali nisu imali većinu zastupnika. Međutim, vratimo se još liberalnome Hrvatskome saboru godine 1861. Naime, za razumijevanje Haulikova djelovanja u radu sabora od osobite važnosti je i činjenica što je godine 1861. u Hrvatskome saboru spomenuta liberalna većina uz otklon federalističkog uređenja Habsburške monarhije i ulaska Hrvatske među zemlje Srednje Europe istovremeno snažno i glasno zagovarala za Hrvatsku godine 1861. Pripazite dobro, poštovani slušatelji, dakle liberalni sabor je te godine 1861. zagovarao jugoslavensko rješenje, dakle Hrvatsku izvan okvira Habsburške monarhije, a time i Srednje Europe. Dakako, i takova su rješenja trebala kraljevu potvrdu, ali ona tada nisu mogla biti dobivena. Međutim, zagrebački nadbiskup Juraj Haulik, što je i razumljivo, nije se dao smesti, a kamoli zaplašiti s takovim južnoslavenskim stajalištima tadašnje saborske većine. Uz nju nisu pristajali niti aktuelni ban Josip Šokčević, niti hrvatski kancelar u Beću, ali i manjina Hrvatskoga sabora. Što više, u takovim uvjetima i zagrebački nadbiskup Juraj Haulik pokazao se otvorenim protivnikom jugoslavenske politike izvan sustava monarhije. U takovim okolnostima od izuzetnoga je značenja i znameniti upravo proročki govor biskupa Jurija Haulika, što ga je održao u Hrvatskome saboru 30. srpnja 1861. godine, u kojemu je jasno dao do znanja velike opasnosti za hrvatski narod od liberalne južnoslavenske politike, premda je uskoro i politički bilo jasno da se ovakove opasnosti jugoslavenske moraju prevladati i ne mogu opstati. Zato je nadbiskup Juraj Haulik uz osvrt na spomenute političke liberalne opcije kazao u Hrvatskome saboru 30. srpnja 1861. godine i sljedeće navodi. Imade ih i u ovom visokom Hrvatskome saboru i onih koji se vrlo mnogo obećavaju o združenja jugoslavenskih naroda. No, ne tajim ni ja da će budućnost ovim krajevom možda moći dati drugo lice, osobito kad se oslabljeno već Tursko carstvo primakne svome rasapu. No, to sve krije još neizvjesna budućnost u svome skutu. Niti je moćan um čovječi da samo po prilici i vjerojatno predvidi kada i kako i pod kakovim uvjetima moglo bi se to zbiti. To po mojem osvjedočenju je stalno, da se tako važni pokreti politički stvari, ni bez prolivanja čovječe krvi i drugih mnogobrojnih nevolja, a ni bez upliva europskih velesila, pojmence Francuske, Ruske i Engleske neće moći dogoditi. Zatim je rekao biskup Haulik u nastavku svoga govora i upitao sabor, odnosno njegove liberalne zastupnike, navodim. Uostalom, tko bi mogao ustvrditi da će domovini našoj ovako velikom promjenom, možda jugoslavijanskom, zapasti veća sloboda ili da će biti sretnijim nego što bi jaše kroz toliko vjekova sjedinjenja s Austrijskom carevinom i Europom. Ja barem po duši ne bih htio zato jamčiti, zaključio je svoj govor biskup Juraj Haulik. Ipak nekoliko dana kasnije saborska liberalna većina odbacila je i svaku daljnju obnovu moguće rasprave u pogledu ulaska Hrvatske, odnosno izbora hrvatskih zastupnika u Državno carevinsko vijeće, centralni parlament u Beču. Ipak ta su nastojanja, kao i mogući sporazum s Austrijom, nastavljena i u sljedećem saboru 1867. i njih su i dalje podupirali, dakle, nastojanja za ulazak Hrvatske u suradnju sa Austrijom i Europom, podupirali ban Šokčević, kancelar Mažuranić, nadbiskup Juraj Haulik, kao i više drugih uglednih hrvatskih političara i zastupnika. Jednako tako i novine Domobran, koja je u interesu popularizacije političkog programa Samostalne narodne stranke uređivao ugledni književnik Đuro Stjepan Deželić. Inače su stranice novina Domobran, u kojima smo govorili već u našim emisijama i koje je podupirao biskup Juraj Haulik, bile prožete visokim kulturnim, prosvjetnim i moralnim vrednotama. Da bi intenzivirao širenje opće kulture i prosvjete u što širim slojevima pućanstva, jednako tako potaknuo je biskup Haulik i njegovo sudjelovanje u tim procesima, i to i zato je pred sam kraj svoga života učinio još jedno znamenito djelo. Na poticaj isusovačkih misionara poradio je na osnivanju književnog društva Svetoga Jeronima, koji će za svoju glavnu zadaću imati izdavanje jeftinih i dobrim duhom pisanih knjiga za široke slojeve naroda. U tu je svrhu pozvao u svoj dvor na dogovor 20 svećenika grada Zagreba 1867. godine. Budući da su oni prihvatili Haulikov poticaj, Izabrali su između sebe 6 članova kojima su povjerili izradu pravila društva, koja su dovršena krajem veljače iste godine. Iduće godine dobivena je službena potvrda od vlade Banske u Zagrebu za osnivanje društva Svetog Jeronima 1868. godine. Prema potvrđenim pravilima, svrha je društva Svetog Jeronima izdavati i za jeftinu cijenu širiti pučke spise, dobrim duhom pisane, zabavne poučene struke, dakle za široke slojeve pučanstva i za odgoj naše obitelji i djece. Osim što je već godine 1869. društvo započelo redovito tiskati, i to svake godine sve do danas, popularni kalendar Danica, koji je obilovao poučnim sadržajima za pučanstvo, koji se odnose na učvršćivanje vjere i morala u narodu, zatim uz područja gospodarstva, kao i opće kulture i povijesti, kao i drugim korisnim uputama koje se odnose na svakodnevni život. Nepuni mjesec dana prije smrti nadbiskup Haulik objavio još jednu i novu znamenitu pastirsku poslanicu o nastavi i uzgoju mladeži 14. ožujka 1869. Istovremeno još i na latinskom i na njemačkom jeziku. Njezine su bitne cjeline. Rasprava o nastavi odgoja mladeži, zatim o uljudbi čovječega srca, te značenju učiona i odgajališta. Slijedila je potom rasprava na pitanje kome sve pripada pravo i dužnost odgoja djece i mladih. Prema Hauliku na prvom su mjestu roditelji, zatim crkva, zatim škola, a pravo na obuku i odgoj mladeži pripada također i državi. Možda baš ova dva posljednja Haulikova djela možemo promatrati, ali i primati kao posebne znakove njegove oporučene poruke svima, a ta bi poruka bila da odgoj djece i mladi pripada najprije roditeljima, dakle obitelji, zatim crkvi i školi, a zatim i državi. Kardinal Juraj Haulik umre u Zagrebu 11. svibnja 1869. a pokopan je 20. svibnja u kripti Zagrebačke katedrale, nakon što su građani puni 9 dana iz okolice grada i cijele zemlje obilazili njegov odar u nadbiskupskoj kapelici. Danas se Haulikov grob nalazi pored oltara svetog Ladislava u lijevoj lađi katedrale, ispod kamenog poprsja koje je izradio kipar Ivan Rendić, nalazi se i latinski napisana rečenica u hrvatskom prijevodu, glasi: Haulik je bio biskup znamenit po dobru glasu, a još znamenit po izvršenim djelima služenja. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili danas u našu emisiju u kojoj smo govorili o zagrebačkom nadbiskupu Juriju Hauliku, kao i spomenicima naše povijesti i kulture koje nam je ostavio u baštinu i kojima je urešen grad Zagreb, ali i drugi naši gradovi. Među njima osobito znamenito mjesto pripada i financijskoj zakladi kojom je postavio temelje današnje Bazilice srca Isusova u Zagrebu, koja je također osobiti ukras grada Zagreba. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.